У эфиры Радио Свобода. В Минску 19-я година. У Праской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. Путин нагадал Сидорскому, что Беларусь користается самыми льготными ценами на российские энергоносбиты. Лукашенко загадал подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагования. Белпошта не собирается вертать у каталоги незалежные выдания. К этой теме после новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка сегодня у свете. Стокгольм. У Стокгольме обвешаны имена лауреатов Нобелевской премии в галине физики. Ими стали науковец китайского походжения Чарльз Као, у якого подвоенное американско-британское громадянство, а так само американец Джордж Смит и Уиллард Бойл, які мае подвоенное канадское американское громадянство. Као узнагороджены за досягнення у сферы оптико-волоконной сувязи, а Смит и Бойл за вынаходництво паўправадніковых оптичных схем, якія сярод іншага выкарыстоўваюцца у лічбавых фотоапаратах. У Іране зачыненыя тры апазіцыйныя газеты. Рашэнне было прынята ў спецыяльнай урадавай камісіі для нагляду за дзейнасцю сродкаў масавай інфармацыі. Прычыну чыноўнікі не назвалі. Заходнія медыі паведамляюць, што былі зачыненыя тры невялікія штодзённыя газеты, якія асвятлялі недаўнія выступы супраць пераабрання Ахмадзінежада прэзідэнтам краіны. Аўстралія першая сярод дзяржаваў вялікай дваццаткі ўзняла стаўку рэфінансавання з моманту пачатку сусветнага фінансавага крызісу. Резервовы банк краіны на паседжанні ў аўторак вырашыў падвысіць стаўку самага нізкага за апошнія 50 гадоў узроўню да 3,25%. Аўстралія адзіная з ліку развітых эканомік свету змагла пазбегчы наступстваў глабальнай рэцэсіі. Казахстан і Францыя будуць супрацоўнічаць у сферы энергетыкі і даследавання космасу. Адпаведныя міжурадавыя пагадненні былі падпісаныя ў аўторак падчас візіту прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі ў Астану. Апрача таго, дасягнута дамоўленасць аб транзіце праз тэрыторыі Казахстану французскай вайсковай маёмасці і персаналу са складу сілаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Партыя «Адзіная Расія» запатрабавала прабачэння ад кіраўніка Рады па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі Эллы Панфілавай, якая скрытыкавала кампанію цкавання журналіста і праваабаронца Александра Падрабінніка. У заяве Панфілавай дзеянні пракрамлёўскага руху «Нашы» былі названыя незаконнымі і амаральнымі. Актывісты «Нашых» проводзяць ля дома Падрабінніка бестэрміновы пікет. Яны патрабуюць ад журналіста выбачэнняў за артыкул «Як антысаветчык антысаветчыку», які, на іх думку, абражае ветэранаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі. А перад ёю ў Менску з'явіліся супярэчлівыя заявы адносна прэзідэнцкага ўказу пра падпісанне пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З Менску Алесь Дашчынскі.
Найбольш важную інфармацыю агучыў сёння ў Менску старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Ён заявіў, што Александр Лукашэнка сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ДКБ. Але ў прэзідэнцкай прэсавай службе сказалі, што гэтага ўказу не бачылі. Кіраўнік прэс-службы Павел Лёгкі адзначыў:
далеко не все документы, подписанные главой государства, идут, естественно, через пресс-службу президента. Тем более документы, касающиеся силового блока, обороны и так далее. Но на пресс-конференции президент сказал о том, что все необходимые внутригосударственные процедуры, которые должны были быть проведены, они проведены. И прохождение внутригосударственных процедур подразумевает в том числе и подписание соответствующего указа.
У секретариата АДКБ корреспонденту «Свободы» заявили, что не бачили этого указу, бо ён мае внутридержавное значение и надае право некой особе подписать домову об КСАР. Начальник организационно-протокольного отдела ДКБ Александр Кузнецов заявил:
мы это прочитали об этом в интернете. Это документ для внутреннего использования в стране. Он к нам не засылается никогда. Нам не поступало никаких заявок, где и когда собирается белорусская сторона подписывать документы по КСОР. Официально они должны к нам обратиться или что-то прислать, но ничего не присылали еще.
Сустреча премьер-министра у Беларуси и России у Москве почалась у другой половины дня, фактично на завершение працованного дня. Владимир Путин, примаючи Сергея Сидорского, отзначил, что российский импорт у Беларусь поменьшился, а белорусские у России крыху подрос. Так само российский премьер еще раз вернул увагу на то, что Беларусь притягивает користаться с самыми льготными у СНД, да и у свете, ценами на энергоносбиты. Поводле премьера Путина, по газу Беларусь мае самые танные тарифы и цены, а по нафте понижена мыта, что дает махчимость белорусским предприемствам быть цалком загруженными и робить доволи великий объем экспорту, який приносит значные доходы у твердой валюте у белорусский бюджет. Так само Владимир Путин отзначил, что Беларусь является одним из самых буйных поставщиков целого шерагу товаров, сярод яких мясо и молоко. Так само Россия приравнала белорусских поставщиков с российскими при ажыццяўленні дзяржзакупак. Акрамя гэтага, Владимир Путин поведомил, что у снежні отбудется поседжанне вышэйшага дзярсавету союзной державы Беларуси и России. Сергей Сидорский отзначил, что хотел бы абмеркаваць шэраг пытанняў, звязаных с поставками нафты у Беларусь. Ён отзначил, что товаразворот с Россией за 8 месяцев этого года упал до показчика 2005 года. Ён лічыць галоўным пытанням стварэнне пляну сумесных дзеянняў па пераадоленні ўсясветнага крызісу. Таксама спадар Сідорскі прапанаваў абмеркаваць шэраг пытанняў адносна магчымасці павелічэння таваразвароту ў наступныя 3 месяцы гэтага года.
Рассказывал Олесь Дашчынский. Сегодня в Москве отбылася встреча премьеров Беларуси и России Сергея Сидорского и Владимира Путина. И теперь уже появляются первые комментарии до этой встречи. Международный оглядальник Роман Якаулевский уверен, что Александр Лукашенко еще на минулом тыдне ведал об бесперспективности перемоваў керовников урадов Беларуси и России.
Вот это ставшая гучная заява Лукашенко на приконце тыдня на конт особисто роли Путина у неудалой, как подается, и интеграции помеж Беларуси и России, на мой погляд, свечит об тем, что Лукашенко уже ведал, что ничего, ну, как бы, может не светить у Москве Сидорскому у этих перемовах. А главное питание, что повинно было для Лукашенко светить, это приемный кошт за газ. А это ревизия погоднения помеж Москвой и Минском на конт газа, что на сусветные цены повинны выйти простры уже годы. То есть вот это поступовое повышение цен. Лукашенко на сегодняшний день лечит, что эта формула уже не отповедает рычаисности и треба по-иншему лечить. А по-иншему это не сусветные цены и приемные для Беларуси.
Роман Якаулевскі пажартаваў, што беларускі прэм'ер падгадаў час, калі трэба ехаць да расійскага калегі. 7 кастрычніка ў Путіна дзень нараджэння. Аднак сённяшнія перамовы паказваюць, што кіраўнік расійскага ўраду займае вельмі жорсткую пазіцыю. Падобна на тое, што яму ўжо моцна надакучыла бясконца крэдытаваць Беларусь, гаворыць Роман Якаулевскі. И еще один комментар. Наш корреспондент Владимир Глот погутарил с московским политологом Андреем Суздальцевым.
Московский политолог Андрей Суздальцев заявляет, что миссия белорусского премьера от самого початку не имела успеха.
Потому что нечего предложить. Он приехал только просить.
Спадар Суздальцев говорит, что кроме газового, сегодня премьеры разглядели еще несколько важных питаний.
Во-первых, никто, конечно, серьезно не воспринимает отказ Лукашенко.
По-перше, никто, конечно, всерьез не воспринимает отмову Лукашенко до пошня траншу кредита. Натурально ни от чего ее не отмовлялся. Далее, питание про пролонгацию умовую коштов на газ с 2009 года на 2010. А так само питание, связанное с разгрузкой белорусских складов, то бок кредитования белорусского экспорта на российский рынок. И все эти питания – лёса вызначальная для белорусской экономики. А лишь взамен пропоновать нема чего? Раней выратовывал союзный проект, мовляв, будуем союзную державу, а тому допомагайте. А теперь что будуем? Евразвяз, усходнее партнерство. Ну, так тогда нехай Саакашвили допомагает, альбо Варшава.
Пускай так Саакашвили помогает, или там Варшава.
Андрей Суздальцев говорит, что Владимир Путин ранее николи так жорстко, как сегодня, не казал, что белорусский бюджет наполняется за кошт самых танных коштов на российские энергоносбиты. Російський прем'єр сьогодні дав ясно зрозуміти, що так далі протягуватися не може, підкреслив московський політолог.
З політологом Андрієм Суздальцевим гутерив Владимир Глот.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новини.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё это да и иншее, каждый будний день от 22-й годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы выника у дня» будет экономист, керовник Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. Так само у выниках дня подробязности кремлевских перемовов премьер-министров России и Беларуси и комментарии до визиту Сергея Сидорского в Москву. «Ночная свобода. Выники дня» от 22-й поводле Менского часу. У часе сустрэчы Александра Лукашэнкі з старшынём Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанідам Козікам прагучала абяцанне ўвесці доўгатэрміновыя або бестэрміновыя кантракты для найманых работнікаў. Такая мера прапануецца як за ахвочванне, за добрасумленную працу і актыўны ўдзел у жыцці калектыву. Як да магчымай рэвізіі кантрактнай сістэмы ставяцца лідары прафсаюзнага руху? Ігар Карней.
Лидер Головной Державной профсоюзной организации Леонид Козик не сомневается в необходимости захования контрактной системы и допускает только ее косметичные коррективы. По его словам, теперь у Беларуси близо 30% контрактов заключаются на 3-годовый термин, 35% до 5 годов. Остальные контракты, так званые короткотерминовые.
Такая форма существует во всем мире. Но глава САД сказала, а почему вы не идете дальше? Там, где человек работает добросовестно, не нарушает производственной трудовой дисциплины, активно участвует в жизни коллектива, надо на его усмотрение предоставить ему или работать дальше на контракте, или перейти на бессрочный трудовой договор. Конечно, это решение будет на пользу как поощрение для достойного труда.
Один из лидеров незалежного профсоюзного руху Александр Бухвостов перекананы, что теперь працовные намертво привязанные контрактами до своих местов и рызыкуют быть звольненными за любую провинность. А бестерминовый контракт увогуле робит людей невольников.
Решение может быть только одно. Ее надо отменять, как позорную систему, унижающую человеческое достоинство. А то, что они хотят сделать, это примерно выглядит так. Если ты стал полностью рабом, вел себя хорошо, слушался хозяина, тебя как загнанную лошадь гоняли, вот тогда мы продлим твой контракт, то есть ты станешь постоянным рабом. А так мы тебя еще держим, потому что мы всегда можем от тебя избавиться.
Те будут захвочиваться працовные за активный удел у житей незалежных профсоюзов. Вось меркование на гэты конт кероника Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александра Ярошука.
Это как раз той выпадок, что никаких шансов ён не мае на то, как с ним продолжили контракт. То, что зараз бывается, это навод горш, чем было до этого часу. Полный субъективизм и, конечно, яскравая политичная акция, какая скированная на то, как еще больше манипулировать людьми. Спроба удосконалить систему короткотерминовых контрактов, то же самое, что спроба удосконалить гильотину, якая непослухмяных карая, послухмяных милые, спроба удосконалить пригонное право. Пригонное право и гильотину можно только одним чином удосконалить, взять и полностью отменить. И другого просто быть не может.
Старшиня Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадий Феодынич звертая увагу на то, что в процессе меркованной ревизии официальные профсоюзы апеллюют до международного досвиду. Однако, на его думку, ничего супольного за замежной практикой белорусская контрактная система не мая.
Декорация, не больше того. Никаких посылок до замежа тут не может быть. У замежа там почасовая оплата в контракте указана, за какую працу, что кто отримает. И никаких годовых контрактов им речи не может быть. Более того, зараз некие наймальники в связи с тем, что тяжкое становище финансовое, начнут заключать контракты на 3 года. И люди, которые могут вместить лепшую працу, лепший заработок, не могут звольниться. Безумовно, контракт есть и состоит этой удавкой для працовного человека. И это все, что Козик говорит, напередодні дня всемирно за добрую працу, не больше, как спустить пары, показать то, что федерация с владами працует и что из этого отримовывается.
Это были слова старшини Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадия Феодынича. Теперь у протяг темы наше опытание. Ці ведаете вы про выпадки звольнения людей с працы с допомогою контрактной системы? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
На химзаводе у меня мать работала. Срок истек, пенсионный возраст, все, сразу выгоняю. Она и хотела бы работать, но не дали работать. Сказали, контракт заканчивается, дайте дорогу молодым.
Мужа так уволили. Он работал на заводе измерительных приборов. Заместителем директора. Необоснованно выдвинули ему обвинение, то он пошел с ними в департамент по труду. Ему сказали, что все отменят в департаменте. Голову дурили, говорили, что все отменим, все хорошо у вас. А потом, когда он пришел, получает на руки документы об отмене всех этих выговоров. Приехал директор с заместителем вторым, поговорили с начальником департамента по труду и уволили. И вот он 2 года ничего не может сделать. Любой контракт можно нарушить. Якобы он виноват в том, что не выплачена была работникам заработная плата. Ну как заместитель директора по маркетингу может быть в этом виноват? У него ни в контракте это прописано не было нигде.
Как заключают контракт? На год, на два, а потом все, это могут и не продлить его. Ты же как-то себя просто чувствуешь так, ну как бы неуютно, когда не знаешь, что там тебе через этот год или через два продлят контракт или не продлят.
Магазин компьютер Плаза. Закончится контракт, все, гуляй.
Люди на гомельских улицах про выпадки звольнения людей с працы с допомогою контрактной системы.
Тутейшие, Крыве, Партизан, Калиновский, Машеру, КДБ. Житё и смерть митов. Маратон «Белорусская Атлантида».
Штодня ад аўторка до суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Хвілінаў праз 20 у маратоне «Беларуская Атлантыды» перадача на тэму «Сялянская нацыя». Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Захарам Шыбекам. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Владимир Путин нагадаў Сергею Сидорскому, што Беларусь карыстаецца самымі льготнымі ў свеце цэнамі на расійскія энерганосьбіты. У Маскве адбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі. Беларусь вядзе перамовы з «Газпромам», каб пазбегчы ўсплёску цэны на газ ў 2010 годзе, заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владимир Сямашка. Александр Лукашенко сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Пра гэта сёння паінфармаваў старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. У Магілёве звольнены дырэктар тамтэйшага металургічнага заводу Леанід Маркаў. Паводле старшыні Магілёўска аблвыканкаму Пятра Рудніка, Маркаў не спраўляўся з сваімі службовымі абавязкамі. Сёлета спаўняецца 135 гадоў усясветнаму паштоваму звязу. З нагоды міжнароднага дня пошты, які будзе адзначацца 9 кастрычніка, кіраўніцтва галіны правяло ў Менску прэсавую канферэнцыю. У прыватнасці чыноўнікі паведамілі пра папулярнасць беларускамоўнай прадукцыі і пра тое, што вяртаць у падпісныя каталогі незалежныя выданні яны не збіраюцца. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» – гэта шэраг паслугаў, у тым ліку продаж тавараў з дастаўкай на дом, аплата камунальных плацяжоў, у тым ліку пластыкавымі карткамі, доступ да інтэрнэту нават у аграгарадках. Гэта яшчэ і распаўсюд беларускамоўнай друкаванай прадукцыі – капэртаў, марак і паштовак, якія карыстаюцца вялікай папулярнасцю, паведаміла намеснік міністра сувязі і інфармацыі Ніна Гаўрылава.
Адносясь з уважэннем к беларускаму языку, мы стараемся так, чтобы на наших знаках почтовой отплаты надписи производились на белорусском языке. Успехом большим пользуется коллекция почтовых марок «Белорусская день». Марки с изображением флоры, фауны реализованы только за рубежом, при том нашем мизерном тарифе на 170 тысяч долларов.
Нина Гаурылова так само поведомила, что «Белпошта» развивая информационную простору про подписку и доставку периодичных выданий, каля 5 миллионов особников что год. Одночасно по замежами подписных каталогаў з 2005 году застаюцца 12 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, і вяртаць іх у падпіску «Белпошта» пакуль не збіраецца, заявіла спадарня Гаўрылава.
Ну, я думаю, што гэта не вельмі страшная веч. На сёння дзень, калі мы проаналізавалі, а скольки ж тых выданняў выпісывалася, і калі мы бачылі, што там іх і 5, і 6, і 10, і 12, ну, які доход ад гэта можа маць прадпрыемства? Мне думаецца, что гэтая эканамічная составляющая, она, наверное, больше повинна захаплять Белпошту, чем то, что там политизуется, ти як по-другому подкрасливается.
Нагадаю, что летось у подписку и шапики Белсоюздруку улады вернули «Народную волю», «Нашу Ниву» и «Бобруйский курьер». Непожаданными для Белпошты застаются такие буйные выдания, как «Агульно-белорусская газета «Свободные новости плюс», «Региональная Витебский курьер», «Барановицкая Интэкспресс», а так само иншие выдания. Тому заявы министерской чиновницы не отповедают рачаисности, каже редактор и выдавец Анатоль Белы.
Смешно нам отзвучить, потому что наклад Интэкспресс 20 тысяч особников. Покажите мне хоть одну районку, у якой наклад 20 тысяч особников. Например, газета там Брагинская, якая называется «Маяк Полесья», так ее наклад 1860 особников. Тем не менее, она включена в каталог и продается в Союздруку и выходит в полнокаляровом формате.
Адмову Белпошты супрацовничать с незалежными выданиями наместник керовника Белорусской ассоциации журналистов Андрей Александров называя политично мотивованной.
Ніякого подтвердження, эта версия на конт економічних стосунків Міністерства інформації просто не витримлює ніякої критики. Відовочно, що це політичне рішення, яке було прийнято ще наприкінці 2005 року, і яке догетель залишається у силі. Максимо робляться некоторі косметичні кроки, які провоковані спробами діалогу поміж Білорусі і Єврозв'язом. Некілька газет вже вернуті у систему розповсюду, і влади просто тримають остатні газеты зараз у закладниках, как по крыху выгандлёвывать за их коштники экономичные выгоды для Беларуси.
Это был наместник керовника Белорусской ассоциации журналистов Андрей Александров.
У старажытным Китае існаваў добры звычай. Падчас актыўных саркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
У вольной студии гостем Михася Скоблы будет выкладчик астрономии Кастусь Циркун. Вольная студия в нашем эфире хвилина упраз 25. Вы слушаете Радио Свобода. У сераду 7 кастрычника, а 13 године поводле менскага часу на пытанні наведнікаў сайту Свобода.орг адкажа Рыгор Міньянкоў, профессор, декан бакалярской школы Европейского гуманитарного университета. 1 кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачаўся новы навучальны год, а ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ здарылася канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць, цытую, сітуацыяй з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод, і абвясцілі страйк. Рыгор Міньянкоў выказаўся наконт гэтай сітуацыі ў інтэрнэт-часопісе «Новая Еўропа». А вось што прафесар Міньянкоў сказаў нашаму радыё.
Сёння развіццё вышэйшай адукацыі, мабыць, адна з важнейшых праблем, адна з цяжэйшых праблем у нашым грамадстве, і для Беларусі, і для ўсіх краінаў. І калі глядзець на Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, для нас гэта вельмі важная задача стварэння сучаснага універсітэту. Гэта непроста, залічваючы нашы традыцыі, гісторыю, але мы ўсё ж такі спрабуем рабіць гэта адкрыта ў рамках акадэмічнай свабоды. Мы адкрыты для дыскусій, мы зацікаўлены ў пошуках, але без усялякіх палітычных падтэкстаў, без усялякіх выдумыванняў нейкіх ворагаў і так далей.
Профессор, декан бакалярской школы Европейского гуманитарного университета Рыгор Міньянкоў. Завтра профессор Міньянкоў будет гостем онлайн-конференции на сайте Свобода.орг. Это онлайн-конференция о 13-й године поводле менского часу. И, натурально, пытанні Рыгору Міньянкову вы можете задавать, не чакаючы серады уже цяпер. У Магілёве звольнены дырэктар тамтэйшага металургічнага заводу Леонід Маркаў. Паводле старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Пятра Рудніка, Маркаў не спраўляўся сваімі службовымі абавязкамі. Звальненне Маркава – першае ў вобласці за час эканамічнага крызісу. Далей з Магілёва Андрей Белагубаў.
Апошній год праца металургічнага заводу афіцыйнымі крыніцамі падавалася выключна ў негатыўным святле. Абласная вертыкаль крытыкавала кіраўніцтва прадпрыемства за няўменне прадаваць вырабленае. У жніўні на заводскім складзе быў назапашаны 4-месячны запас прадукцыі.
Марков сегодня не директор Могилёвского металлургического завода, потому что и прошлый год не выполнял прогнозные показатели, и текущий год.
Заявил на нараде чиновников старшиня Могилёвского аблвыканкаму Пётр Руднік. У приемной директора поведомили, что звольнился Марков нібыта по уласным жаданні и что уже призначены новый директор. Однако поговорить с ним не дали. Спаслались на ягоную занятость. Ягоное имя так само отмовились называть. Раней «Свобода» поведомляла про ситуацию на Могилевском металлургичном заводе. У лютым наместник директора Андрей Варламов связывал тяжкости на предприемстве с ситуацией на вонковых рынках, куды поставлялось до 70% вырабленного. Тады на складе было 52% незапотребованной продукции – стальные трубы и чугунное литье. Могилёвский экономист Пётр Мігурскі лічыць звальнення Маркова лагічным вынікам дзейнасці прадпрыемства, якое працавала на давальніцкай сыравіне. Кіраўніцтва заводу не здолела дыверсіфікаваць вытворчасць і рынкі збыту, сцвярджае эканаміст. Аднак ці яно адно?
Ситуация такая, что сегодня надо увольнять каждого второго руководителя. Главное, поможет ли это нашей экономике. И если только власть пойдет на необоснованное увольнение руководителей, это самым негативным образом скажется на результаты работы целого региона. А может даже экономики Республики Беларусь.
Не выключая экономист, что звольнение Маркова станет наукой для інших промысловцев. Поводле официальных крыніц, объем незапотребованной продукции у регионе вымирается сотнями миллиардов рублей. Усяго ж на прадпрыемствах Беларусі аб'ём незапатрабаванай прадукцыі складае больш як 6 трильйонаў рублёў. Найбольш яе на прадпрыемствах машынабудавання і металаапрацоўкі – больш за 3 трильйоны.
Андрей Белагубаў з Магілёва. Официальная белорусская статистика не публикует и не комментует известок про колькость звольненных керовников у период экономичного кризиса. А меж тем, по водле поведомления из регионов, на фоне господарших проблем отбываются истотные кадровые перестановки. Подробности у материале Вячеслава Кулика.
Слуцак Александр Драко, які займаў пасаду старшыні Слуцкага райвыканкаму, справакаваў у мінулым верасні сацыяльны канфлікт і пацярпеў з-за гэтага. Грамадская актывістка Зінаіда Цімошык тлумачыць.
Позбавили город горячей воды. 1280 подписей было собрано администрацией президента. И когда ранее у письмах коллективных были только ну, такая жальба звучала, то тут было потребование наказать чиновников.
И как же отреагировали столичные чиновники на коллективную скаргу, нагадывая Зинаида Тимошек.
У письме, Богуш Анатолию Ивановичу, пенсионеру, говорилось, что как снять социальную напруженность, обеспечить график подачи воды штодённо, ну а старшиню притягнуть до дисциплинарной отказности.
Про сколько дзён слуцкий вертикальщик был выкрыты у коллективной пьянцы. И только после этого Лукашенко отправил Драку у отставку, комментуя Зинаида Тимошек.
Как показать, что это чиновники на местах разживают какими-то полномочиями, на самой справе администрации президента. И сам президент, на дворот, по закону, сочится за тем, как в Украине все добрые интересы людей отзывалось. Ну, как бы у людей не пропадала вера в доброго цара.
Ворша. У час еще не забытой молочной войны с Россией у Беларуси были звольнены одразу 4 директоры молочных заводов. Сярод іх директор Аршанскага молочного комбината Владимир Грабовский. Ці допомогло звольнення предприемству? Броніслава Станкевичу докладняє.
На предприемстве дагэтуль нема нового керівника. Обов'язки директора часово виконує Олег Кирьянов. Что до звольнения былого директора спадара Грабовского, то на комбинате лечить, что он стал закладником системы и выпадковой ахвярой кризису. Мовляв, уладам треба было когось-то показально покарать и покарали директора Аршанского предприемства. На сайте молочного комбината навод разместили развитальное слово до Владимира Грабовского, пожидавши ему новой годной працы. На Аршанском молочном комбинате сгадываюсь, что был керауник и мкнулся зарабить все махчимое, как разгрузить склады. У приватности за пару дыдню до ягонного звольнения на предприемстве распачался выпуск продукции под новыми гандлевыми марками, как притягнуть новых потенциальных покупников. Але ни гэта, ни иншие заходы не допомогли. Только тады, когда Россия припынила молочную войну, Аршанский молочный комбинат почал разбирать складские залежи.
слонім з-за байкоту Росія м'ясної продукції потерпів слонімський м'ясокомбінат. Мінськ одразу обвинуватив тамтейшого директора В'ячеслава Наруту. Але варто було згаснути конфлікту, як керівник знов вернувся у своє кресло. Подробязності у Михайла Корнєвича.
Серед причин звільнення господаря Наруты називали невиконання плану повищення рентабельності, а так само присутність антибіотиків у продукції. Мовляв, це стало одною з причин того, що російські влади заборонили увоз м'яса у Росію. Поскольку Слонімський м'ясокомбінат з'являється акціонерним товариством, на посіджені акціонерів гетая пропанова не отримала підтримки. До речі, за директора уступився і колектив підприємства. Були зібрані підписи у його підтримку. В'ячеслав Нарута надалі працює директором відкрита акціонерного товариства «Слонімський м'ясокомбінат».
Розказував Михайло Корнєвич. На черзі випуск новинок, затим «Білоруська Атлантида».
Говорить Радио Свобода. У Менску 19 годин 30 хвилин у студии новинок Сергея Бламейко и починаем основными белорусскими поведомлениями. У Москве отбылась встреча премьеров Беларуси и России. Владимир Путин отзначил, что российский импорт у Беларусь поменьшился, а белорусский у России крыху подрос. Так само российский премьер еще раз вернул увагу на то, что Беларусь протягивает користаться самыми льготными в СНД у свете ценами на российские энергоносьбиты. Александр Лукашенко своим указом загадав підписати погоднення об створенні колективних сіл оперативного реагування АДКБ. Про це сьогодні заявив старшиня комісії по національній безпеці Палати представників Віктор Гумінський. У свою чергу керівник пресової служби Лукашенко Павел Білий повідомив, що названий указ не проходив праз президентську прес-службу. Велика Британія має намір уважливо проаналізувати ситуацію в Білорусі перед розглядом у листопаді питання об візових санкціях Єврозв'язу відносно високих білоруських чиновників на чолі з Олександром Лукашенком. Про гэта заявіла сёння брытанская амбасадаркава ў Беларусі Розмары Томас. Білпошта павінна кіравацца эканамічным складнікам падпіскі на выданне, а не колькасцю медыя ў падпісным каталогу, заявіла сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску намесніца міністра сувязі і інфарматызацыі Беларусі Ніна Гаврылава. Паводле яе словаў, Білпошта не збіраецца цяпер вяртаць у падпісны каталог недзяржаўнае грамадска-палітычнае выданне, якім было адмоўлена ў распаўсюджванні ў 2006 годзе. На хвалях свободы вы слухаете новины, зараз основное международное поведомление. У Стокгольме обвещены имена лауреатов Нобелевской премии в галине физики. Ими стали науковец китайского походжання Чарльз Као, у якого подвоенное американско-британское громадянство, а так само американец Джордж Смит и Уиллард Бойл, які мае подвоенное канадское американское громадянство. Као узнагороджены за досягнення у сферы оптико-волоконной сувязи, а Смит и Бойл за вынаходніцтва паўправадніковых оптичных схемов, якія сярод іншых використовуються у лічбових фотоапаратах. Као отримав полову премії, а Бойл і Сміт другую полову на двоих. Представник Держдепартаменту США Єн Келлі заявив, що Вашингтон по-ранішому чекає від Повночної Кореї підтримки у процесі повного визволення корейської паввиспи від ядерної зброї. Так американський дипломат прокоментував заяву лідера КНДР Кім Чен Іра об тим, що Повночна Корея жадає вернутися до перемови з шестью країнами об своїй ядерній програмі. Але тільки у тим випадку, коли заплановані її особні перемови з Злученими Штатами будуть поспіховими. Це був випуск новин. Наступний праз півгодини. І, шановні слухачі, нагадаю, нас можна слухати і читати в інтернеті. Свобода.орг. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин вольна студія. Ці єсть у Білорусі шанси стати космічною державою. Але перш маратон білоруської Атлантиди. Сьогодні передача «Селянська нація» з уділом історика Захара Шибеки. Слухайте одразу після обвістки.
Розніца поміж православ'ям і католіцизмом, між іншим, у яйках. Білоруська дихотомія. Любіть Лукашенку і слухать Радіо Свобода. Дітям ніяк нельга дозволять пікети супраць теореми Піфагора, як Радіо Свобода стала окрилять диктаторів. Про гетія, ді про інші апякучі громадські питання у новій передачі «Звоночки».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Сялянская нацыя» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі.
Нация – это такий тип супольности, который потребует развитой и широко распаўсюджанай национальной свядомости. Коли этнос, ти народ – это твор природный, дык нация – твор громадский, народженный социальными уявлениями.
Одним широко распаўсюджаных уявлений про беларусов есть то, что яны являются селянской нацией. Тем самым подкресливается незавершенность процессу утворения нации.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Захар, што ўвогуле маецца на ўвазе, калі даецца такое вызначэнне «сялянская нацыя»?
Гэтае паняцце можна разумець у трох аспектах. Сацыяльным, калі сяляне складаюць большасць, культурна-інтэлектуальным, калі сялянская ментальнасць і культурная традыцыя пераважаюць, і нарэшце у палітычным аспекце, калі нацыянальны праект або нацыянальная ідэя падлажваюцца пад сялянскую адметнасць, інтарэсы, культуру, светабачанне.
Калі ж склалася беларуская сялянская нацыя, існуе меркаванне, што сялянская яна была спрадвеку. Гэта міт ці рэальнасць?
Што тычыцца беларускага этнасу, які ўзнік у 13 стагоддзі, то ў сацыяльным плане гэта сапраўды так. Сяляне складалі ў ім абсалютную большасць. Толькі ў гэтым нічога дрэннага няма. Такі ж сацыяльны склад мелі ўсе народы да індустрыяльнага грамадства. Урэшце, усе нацыі сялянскага паходжання. Як і іншыя сялянскія этнасы, беларускі этнас, недзе з 14 стагоддзя спарадзіў устойлівую сацыяльную разнастайнасць эліту грамадства і сярэднія пласты грамадства, ці трэцяе саслоўе. Каля 10% насельніцтва ў Вялікім княстве літоўскім прыходзілася на шляхту. Беларускі этнас спарадзіў і элітарную культуру, таму ён не быў выключна сялянскі.
У канцы 18-го стагоддзя, якраз тады, калі ў Еўропе пачалі складвацца сучасныя нацыі, беларускія землі былі захопленыя Расіяй. Царскі ўрад разглядаў беларусаў як этнічны матэрыял для велікарускай нацыі, а таму метадычна вынішчаў нацыянальную эліту. Ці паўплывалі гэтыя працэсы на фармаванне беларускай нацыі як сялянскай?
Фарміраванне беларускай нацыі ў 19-м пачатку 20-го стагоддзя ў складзе Расіі сапраўды ішло пераважна на сялянскай аснове. І не дзіўна, паводле перапісу насельніцтва ад 1897 году сяляне складалі каля 90% у жыхароў цяперашніх беларускіх зямель. Але працэс нацыятворчасці ўсё ж не абмяжоўся сялянскай масай. Дзейсны ўдзел у ім прымала дробная шляхта, асобныя памешчыкі, духавенства, мяшчані. Сярод прыхільнікаў беларускай ідэі гоманаўцаў і нашаніўцаў былі габрэі. Падчас перапісу 1897 году больш за 8 тысяч прадстаўнікоў інтэлігенцкіх прафесій назвалі беларускую мову роднай.
А што дрэннага ў тым, што нацыя фармавалася на сялянскай аснове. Прыкладам, сялянская аснова стварала добры фундамент для нацыянальнага дому фінаў, эстонцаў, латышоў ды літоўцаў. Яны ж не мелі амаль нічога, акрамя сялянскага этнічнага матэрыялу, але паспяхова стварылі сучасныя нацыі.
Сапраўды нічога дрэннага. Больш за тое, шлях нацыятворчасці ад сялянскага этнасу да этнакультурнай нацыі і нацыянальнай дзяржавы уяўляецца больш заканамерным і дае больш надзейныя вынікі, чым шлях нацыятворчасці ў адваротным накірунку. Імперская дзяржава, палітычная нацыя. Беларуская нацыя ва ўлонні царскай расійскай імперіі фармавалася адпаведна першаму сцэнару. І ўмовы тады былі намнога больш спрыяльнымі, чым у часы сталінізму.
Аднак, як кажуць у адзін голас навукоўцы, беларускія сяляне ў адрозненні ад іншых чамусьці мелі нізкую нацыянальную свядомасць, ці зусім яе не мелі. Дык што гэта былі за сяляне? Атрымліваецца, што ў адрозненне ад іншых яны аказаліся непрыдатнымі для фармавання беларускай нацыі.
Выходзіць так. Па-першае, не было нацыі, а тым больш сялянскай нацыі. З аднаго боку захоўваўся беларускі этнас, які царызму не ўдалося русіфікаваць, а з другога распрацаваны нашаўніўцамі праект стварэння беларускай нацыі, які сяляне амаль не падтрымлівалі.
Але чаму? Нацыянальны беларускі праект быў жа праектам сялянскай нацыі, створаным, здавалася б, з максімальным улікам сялянскіх інтарэсаў.
Справа ў тым, што гэты праект быў малапрэстыжным. Не столькі сялянскім, колькі плебейскім, разлічаным на беднякоў, паўпераў. З енкам і плачам пра гаротную долю сялянам ім прапаноўвалася заставацца сялянамі, задавальняцца малым, сацыяльнай роўнасцю. А яны, можа, хацелі быць панамі. Беларускі праект быў агістарычным, не абапіраўся на гістарычную традыцыю. Сялянам прапаноўвалі стаць беларусамі, а яны, можа, былі ліцвінамі, дырусінамі і таму хаваліся за тутэйшасцю. У гістарычнай памяці народаў паводле сведчання Янкі Станкевіча захоўваўся назоў дзяржавы Літва, а назоў Беларусь выглядаў штучным і чужым. У дыскурсе нацыянальнага праекту пад назвай «Беларусь» нацыянальная свядомасць у сялянаў была сапраўды нізкай. У той жа час пашыранасць сярод іх усведамлення пра сваю тутэйшасць пра многае кажа. Гэта першасная і альтэрнатыўная форма нацыянальнай свядомасці. І гэта сведчанне, так бы мовіць, стыхійнай нацыятворчасці.
Атрымліваецца, што ні сялянская, ні якая іншая нацыя ў складзе царскай Расіі так і не ўзнікла. Дык можа беларускім нацыянал-камуністам удалося павесці за сабой сялянства і запачаткаваць беларускую сялянскую нацыю пасля бальшавіцкага перавароту ў 17 годзе.
Маеце рацыю. У БССР 920-х гадоў быць беларусам стала бяспечна і нават выгадна. У беларускі праект упляталася камуністычная ілюзія пра шчаслівае жыццё. Плач заняўся верай у светлую будучыню і надзеяй ва ўмовах НЭПу стаць чырвонымі панамі. Таму ідэю беларускай камуністычнай нацыі асноўнай у сваёй масе прымалі сяляне як бы СССР, так і Заходняй Беларусі.
А як же гэта стасавалася з галоўным бальшавіцкім пастулятам пра дыктатуру пралетарыяту?
Беларускія нацыянал-камуністы доўга не хацелі ўключаць у Канстытуцыю БССР марксісцкае палажэнне пра дыктатуру пралетарыяту, спасылаючыся перадусім на сялянскасць беларускай нацыі. Аднак з'яўленне ў 920-х гадах зародкаў беларускай камуністычнай нацыі нагадвала заўчасныя роды, справакаваныя расійскімі бальшавікамі, каб пагубіць неданошаных дзіця. У выніку рэпрэсіў зародкі нацыі зніклі. Застаўся скалечаны беларускі этнас, які стаў выключна паўперскім, калгасным. Паўнавартасны сялянскі этнас захоўваўся толькі ў Заходняй Беларусі.
Але паралельна ці нават разам з высілкамі ў фармаванні сялянскай нацыі бальшавікі вялі сваю нацыянальную палітыку, у аснове якой былі не мова ці культурная побытавая традыцыя, а тыя ж камуністычныя догмы. Як выявілася гэта ў беларусаў?
Пасля вайны ў ходзе савецкай індустрыялізацыі БССР побач з новай палітычнай нацыяй савецкі народ была створана савецкая беларуская нацыя, вельмі канфармісцкая і нетрывалая. Быў створаны прывід этнакультурнай нацыі, бо савецкая свядомасць дамінавала ў ёй над нацыянальнай. Паводле свайго сацыяльнага складу гэта была калгасная, вясковая нацыя. Паводле сваёй ментальнасці і культуры таксама. Хоць з 1970-х гадоў бальшыня насельніцтва БССР пражывала ў індустрыяльных гарадах.
Чаму?
Ды таму, што гарадскія навасёлы, у тым ліку і партыйныя лідары, заставаліся ў ментальным і культурным плані вяскоўцамі, калгаснікамі. Пасляваенны праект савецкай і беларускай нацыі быў плебейскім і задавальняў плебеяў. Яго падставовымі ідэямі з'яўляліся сацыяльная роўнасць, стабільнасць, мірнае жыццё, нібыта немагчымае без Расіі і мудрага кіраўніцтва бальшавікоў.
Значыць, пасля вынішчэння бальшавікамі сялянства гаварыць пра сялянскую нацыю не даводзіцца. Паўстала калгасная нацыя, а гэта, відавочна, зусім іншая. Якія ж перспектывы ў выжыванні беларусаў як нацыі цяпер, калі сялянства, што з'яўляецца асновай для натуральнай нацыі творчасці, знікла?
Пасля атрымання дзяржаўнай незалежнасці ў Беларусі ідзе даволі спецыфічны працэс разбурэння калгасна-вясковай нацыі і фармавання на руінах гарадской. Новая беларуская нацыя ўзнікае як палітычная нацыя, але не на аснове сялян, а на аснове гараджанаў. У гэтым адметнасць запозненага нацыятворчага працэсу Беларусі, яго нетыповасць для Еўропы. Другая асаблівасць нацыятворчага працэсу ў Беларусі палягае ў тым, што ён здзяйсняецца ў большай ступені дзякуючы гораду, а не дзяржаве. Горад з яго жорсткім эканамічным рацыяналізмам апярэджвае дзяржаву, ачышчае людзей ад савітызму, нават насуперак волі прасавецкага кіраўніцтва.
Але наколькі жыццядзейснае так хутка і штучна сфармаваная гарадская нацыя з адрынутым сялянскім падмуркам?
Пакуль што горад бяздумна разбурае вёску, цягавае да сябе вяскоўцаў, абязлюджвае беларускія прасторы. Гараджане з высоку глядзяць на вяскоўцаў. Але, думаю, гарадскія фанаберы, снабізм хутка пройдзе, і ўзнікне разуменне, што пара вяртацца з гарадоў да зямлі, каб утрымаць гэты скарб у руках беларускай нацыі. Новая беларуская нацыя мусіць мець повязь з мінулым, і хоць бы трошкі, але абавязкова быць сялянскай.
Чым шкоднасць міту пра беларусаў як сялянскую нацыю? Што тут трэба захаваць, ад чаго адмовіцца ці нават разбурыць?
Гэты міт узнік у эпоху каланізацыі беларускіх зямель з пачатку Расіі, а ў пачатку 20-га стагоддзя і Польшай. Каб паказаць няздольнасць беларусаў стварыць нацыянальную літу, высокую нацыянальную культуру, сваю нацыянальную дзяржаўнасць. Падтрымліваўся ён і бальшавіцкімі захопнікамі. А з мэтай дыскрэдытацыі нацыянальнай ідэі выкарыстоўваецца дагэтуль. У ім прыніжэнне беларусаў, але і самапрыніжэнне. Сялянства атаясамляецца з калгаснікамі, цемнатой, прымітывізмам, зусім адмоўна. Гэта комплекс непаўнавартасці і правінцыйнасці. Гэта праява посткаланіяльнага сіндрому. Гэта перажытак грэблівасці расійскага гораду да беларускай вёскі і вяскоўцаў. Новай беларускай нацыі пара ад усяго гэта адмовіцца і з павагай ставіцца да сваіх вытокаў, не толькі да шляхты, але і да сялянства.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды «Homo Sovieticus». А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Владимир Путин нагадаў Сергею Сидорскому, што Беларусь карыстаецца самымі льготнымі ў свеце цэнамі на расійскія энерганосьбіты. У Маскве адбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі. Беларусь вядзе перамовы з «Газпромам», каб пазбегчы ўсплёску цаны на газ у 2010 годзе, заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владимир Сямашка. Александр Лукашенко сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Пра гэта паінфармаваў старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. У сваю чаргу кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Белы паведаміў, што названы указ не праходзіў праз прэзідэнцкую прэс-службу. Белпошта не збіраецца цяпер вяртаць у падпісны каталёг недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні, якім было адмоўлена ў распаўсюджванні ў 2006 годзе, заявіла намесніца міністра сувязі і інфарматызацыі Беларусі Ніна Гаўрылава.
А зараз вольная студыя. Роўна 400 гадоў таму славуты італьянскі астраном Галілео Галілей сканструяваў тэлескоп, з дапамогай якога адкрыў плямы на сонцы і спадарожнікі Юпітэра. У памяць гэтай падзеі 2009 год адзначаецца ва ўсім свеце як год астраноміі. Ці ёсць шанцы ў Беларусі стаць касмічнай дзяржавай? Чым вызначаецца беларуская прысутнасць на месяцы і колькі каштуе касмічная нерухомасць? На гэтае ды іншыя пытанні Міхася Скобла адказвае выкладчык астраноміі Менскага рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў Кастусь Цыркун.
Гаспадар Кастусь, хто бывае на экскурсіі ў Калінінградзе, той стараецца трапіць на месца апошняга спачыну славутага філозафа Імануіла Канта. Дык вось на помніку мысляру напісаныя ягоныя знакамітыя словы пра тое, што ёсць найгалоўным. А менавіта, зорнае неба над намі і маральны закон унутры нас. А як вы разумееце думку Канта адносна вось гэтага зорнага неба?
Зорнае неба, яно для чалавека вечнае. Гэта нейкая аснова, пад якой чалавек жыве, якой кіруецца. З зорнага неба сыходзяць да нас гукі космасу, і гэтыя гукі робяць наша жыццё тым ці іншым. І у чалавеку ўнутры павінен быць нейкі стрыжань, які падпарадкаваецца таксама гэтым гукам космасу. І гэта суеднасць якраз дае тое, чым з'яўляецца чалавек. І калі нешта адбываецца, нейкае несуладдзе аднаго і другога, тады адбываюцца усялякія і катаклізмы ў чалавеку, і нейкія недарэчнасці.
То бок, зорнае неба – это тая субстанцыя, якая дапамагае чалавеку захаваць раўнавагу, так?
Так, яна нас падпітывае сваёй энергіяй, энергіяй космасу.
Апошняя кніга «Кастусь», якую я прачытаў, гэта раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», які пралежаў у рукапісе 80 гадоў і толькі нядаўна спаткаўся з варыштатам Скарыны. Герой роману гаворыць: «Ёсць людзі, роджаныя пад Сонцам, яны жыццярадасныя, а ёсць роджаныя пад Сатурнам, яны пессімісты і схільныя да суіцыду». Скажыце, няўжо планеты прадвызначаюць нам лёс, прадвызначаюць нам характар, прадвызначаюць урэшце наше жыццё? Як вы да гэтага ставіцеся?
Тое, аб чым вы сказалі, гэта астралогія. На жаль, тое, чым я займаюся, не адносіцца да астралогіі, поэтому тое, што людзі нарадзіліся пад Сонцам ці пад Сатурнам, і яны маюць розныя ў сябе характары ці дзеянні, я гэта не вельмі разумею. Я думаю, што энергія космасу, яна падпітвае чалавека і падпітвае яго ў незалежнасці ад таго, калі ён нарадзіўся пад Сонцам ці пад Сатурнам, і ўсё залежыць ад самога чалавека, ад таго, што ён робіць, якая ў яго закладзена ўнутраная энергія, якая ў яго ідэя ёсць. І Сонца, і Сатурн, я думаю, тут ні пры чым. Хай на мяне пакрыўдзяцца астролагі, але, на жаль, я ў гэта не веру.
У гараскопы вы таксама не верыце?
Ну, я праглядваю свой гараскоп, напрыклад, праглядваю. Маё лічба асабістае меркаванне, што гэта больш філасофія, што гэта больш псіхалогія, чым тое, што ёсць на самай справе.
Кастусь, роўна 400 гадоў таму Галілео Галілей упершыню выкарыстаў для вывучэння космасу тэлескоп. 400 гадоў ужо чалавецтва глядзіць у самыя тэхнічна дасканалыя тэлескопы, але канчатковай разгадкі многіх таямніцаў сусвету не мае. Ды што сусвету? Мы не ведаем дакладна, як узнік гэткі касмічны аб'ект, як наша Зямля. Што гаворыць нам на гэты конт найноўшыя даследаванні?
Існуе вельмі шмат гіпотэзаў наконт таго, як наша Зямля ўзнікла. Адна з іх – гэта гіпотэза Шмідта.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва. І якраз яна мне вельмі падабаецца. Я яе са сваімі вучнямі вывучаю, ім пра яе расказваю. Эта гіпотэза расказвае аб тым, што нараджэнне нашай сонечнай сістэмы і Зямлі ў тым ліку адбылося некалькі мільярдаў гадоў таму. Існавала першапланетнае воблака. Это пыл, газ міжзорны, які пачаў у нейкі момант кандэнсавацца. І самая цэнтральная частка гэтага воблака пачала ўтварацца зорка, протазорка, з якой пасля ўзнікла Сонца. Тая частка рэчыва, якая не паспела кандэнсавацца на Сонца, яна пачала кандэнсавацца ў нейкіх кропках, з якіх пасля ўзнікне планеты. Так і ўзнікла наша Зямля.
Кастусь, апошнім часам стала модна ва ўсім сумнявацца. Вось і нядаўна расейцы засумняваліся, пра гэта была адмысловая перадача на адным з іхніх федэральных тэлеканалаў, а ці былі амерыканцы на месяцы. Маўляў, месячны краявід можна стварыць з дапамогай кампутарных тэхналогій. Дык ці ступала нага чалавека на месяц?
Ну, тым, што чалавек быў на месяцы, я зусім не сумняваюся. На гэты конт ёсць шмат доказаў. Першы доказ – гэта тое, што на Зямлю привезена шматлікая колькасць лунного грунту, рэгаліту. І ён даследуецца, ёсць шматлікія навуковыя працы па гэтай тэматыцы.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Вольну студію». Ці є у Білорусі шанси стати космічною державою. Випуск веде Михась Скобла.
Гаспадар Кастусік, сёння ў свеце актыўна прадаюцца ўчасткі глебы на месяцы. Ці разжыліся ўжо беларусы гэтай месяцовай нерухомасцю і ўвогуле якая беларуская прысутнасць на гэтым блізкім і адначасова далёкім спадарожніку зямлі?
Ёсць такое агенцтва міжнароднае, быццам бы, якое займаецца продажам такіх участкаў. Ёсць прадстаўніцтва і ў Беларусі. І беларусы таксама маюць там участкі шматлікія, там іх можа ўжо 200 ці 300 акраў, быццам бы купленых, аформленых. Але ёсць такі міжнародны астранамічны саюз, які пра ўсе гэтыя пакупкі кажа, што гэта ўсё незаконна і няма ніякай рацыі. Таму што па міжнародных законах, якія існуюць, гэтыя аб'екты космасу з'яўляюцца агульначалавечай уласнасцю. І кожны чалавек не мае права купіць нейкі ўчастак на месяцы. Яны не так дорага каштуюць, яны там прадаюцца ў акрах.
Колькі
для 100 даляраў там ты участачак можна купіць, у вас будзе пасведчанне, кіпа дакументаў усякіх, быццам бы гэта справедліва. Ну на самай справе гэта ўсё мыльны пузыр. З беларусамі з паверхняй месяца звязаны шматлікія кратары на месяцы, якія той жа астранамічны саюз назваў іх у гонар нашых землякоў ці выхадцаў з Беларусі. На месяцы ёсць такія кратары, як Блажко, Дубяга, Ліпскі, Пачобут. Той же Шмід, об якім ми вже розмовляли.
Кастусь, ось мені не зрозуміло. До місяцю вельми-вельми далеко. А китайці сьогодні укладають велізарні зародки у програму по ягоним вивученням. У свій час США повивучали і кинули. Навошта місяць Китаю, яка тут може бути користь для китайців?
По-перше, місяць не такий далекий, як нам здається. Це найближчий об'єкт, який можна дослідувати. На місяці є шматлікі корисні викопні, якія ў будучым можна выкарыстоўваць на зямлі. Асваенне месяца – гэта развіццё новых тэхналогій. І тэхналогій камп'ютарных, і тэхналогій ракетных рухавікоў. І ўвогуле гэта вялікі штуршок для развіцця навукі і тэхнікі. Я ў свой час быў у Кітаі, у Пекіне. Па дзіцячай касмічнай праграме мы знаёміліся з тым, як в Кітаі пастаўлена аэракасмічная адукацыя моладзі. Быў я і ў касмічным цэнтры кітайскім у Пекіне, і ў універсітэце аэракасмічным. І бачыў, як адносяцца там да асваення касмічнай прасторы і месяца.
А як вы сабе ўяўляеце перавозку карысных выкапняў з месяцу на зямлю?
Калі 20 гадоў таму нехта празмаўляў па мабільнаму тэлефону, гэта было б нешта фантастычнае. Ніхто б не мог зразумець, што тут адбываецца. Я думаю, што такая ж історія і освоєнням місяця. Пройдя 10-15 годів, узнікнуть нові технології, узнікнуть нові космічні апарати, з допомогою яких можна буде гэта все зробити. Це тільки питання часу.
А ось які перспективи тутака є у Білорусі? Стало модно говорити, що і Білорусь – космічна держава.
Білорусь створила свій спадорожник, і він називався «Белка» 2 роки тому. Але, на жаль, вивод у космічну простору не адбыўся за таго, што ракетанасіцель расійскі не змог падняцца ў космас, і ён узарваўся. Уся апаратура на этом космічным караблі «Белка» была знішчана. На сьогоднішній день створаны новий спадорожник, який буде у хуткім часі запущені. Так що Білорусь так само хутка буде у космосі.
І хіба апошнія, Кастусі. Почали ми з вислов'я Канта, а закончить хочеться вершем Анатолія Грачанікова. Люди, зорные ливні, що душу очищають, бувають тільки у жнівні. Тільки у жнівні бувають. У вашій чудовній книзі «Над нами небо», яка вышла недавно у выдавецтве «Мастацкая літаратура», я прочитав, что китайские імператоры у час этих заркападов нават выпускали з турмаў політичних вязнів. Як ви лічите, ці допомогуть зорки вийти на волю белорусским політвязням?
На конт гэта, як выпускали китайцы своїх політвязнів, это цікаве питання, його треба можна вивучати, это больш гістарычне питання, мабуть, чим астрономічне. Але калі гаварыць пра метэорныя плыні, то яны бываюць вельмі цікавымі, але, на жаль, не заўсёды. Напрыклад, ёсць такая метэорная плынь, як Леаніды, якую назіраюць у лістападзе. Тады з неба сыплюцца дзясяткі тысяч зорак, і можна загадваць жаданні, можна рабіць нейкія палітычныя рашэнні, там яшчэ нешта. Але, на жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка. Ну, напрыклад, метэорная плынь Леаніды, яна якраз бывае адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе. Так што яшчэ трэба крышку пачакаць, каб адбылася на небе такое дзіўнае відовішча.
20 гадоў чакаць?
Это ж космас, яго ж ніяк нельга паскорыць. Космас жыве па сваіх законах.
Дзякуй за гутарку.
Вы слухали «Вольную студию». У передачи брал удел выкладчик астрономии Менского республиканского центру техничной творчести навученцев Кастусь Циркун. Вел выпуск Михась Скобла.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.